Dnes si pripomíname tú slávnu vec, tú slávnu realitu, že Kristus je vzkriesený. Že Kristus bol vzkriesený, že žije, že vstal z mŕtvych, už nie je v hrobe. Haleluja. Dôkaz o vzkriesení nám ponúka písmo. Dôkaz o vzkriesení už hovoril z toho textu z prvého listu Korinským dnes Ľuboš, ale ja budem čítať ďalšie veršie odtiaľ. Tu je napísané v 3. verši. Lebo predovšetkým som vám odovzdal, čo som aj sám prijal. Že podľa písem Kristus zomrel za naše hriechy. Ježiš Kristus zomrel za naše hriechy, za moje a tvoje hriechy. On bol pochovaný, bol mŕtvy, 3 dni bol v hrobe a na tretí deň vzkriesený podľa písem. A že sa zjavil Kefasovi, Petrovi, a potom 12. Potom sa zjavil naraz viac ako 500 bratom, z ktorých väčšina doteraz žije. Oni teraz asi predpokladám, že žijú už tam hore, pretože on bol vzkriesený, porazil smrť, aj oni sú s ním. Haleluja. Niektorí však pomreli. Potom sa zjavil Jakubovi a ďalej všetkým apoštolom. Nakoniec zo všetkých, ako nedôchodčasťu, sa zjavil aj mne. Haleluja. Ježiš Kristus sa zjavil aj mne. Môžeš to povedať sám sebe? Ježiš Kristus sa zjavil aj mne. Haleluja. To je úžasné. Hrob zostal prázdny. To nebola nejaká skupinová halucinácia, ktorú tých 500 ľudí tam zažilo. Lebo pre halucináciu nikto nepoloží život. Prázdny hrob je dôkazom o vzkriesení. Ten hrob je stále prázdny. Koľký z vás ste boli v Izraeli, toľký zrejme ste boli pri nejakom Ježišovom hrobe. A koľko ich tých hrobov je, ani v jednom Ježiš Kristus neleží. Ten hrob je prázdny. Haleluja. To je úžasné. Svedectvo viac ako 500 ľudí, ktorí sa s ním stretli, je takisto dôkazom jeho vzkriesení. Takéto svedectvo má málo ktorá historická udalosť. 500 ľudí zažilo tú skúsenosť, že sa stretli so vzkrieseným Kristom fyzicky. To je svedectvo, o ktorom Pavol hovorí a ktoré je úplne veľmi ťažko nevyvrátiteľné. Keď dnes príde na súd jeden svedok a svedčí, tak to je už dôkaz. Na tom svedectve sa zakladá výrok súdu potom. Ale tu je svedectvo 500 ľudí. Haleluja. 500 ľudí. Takže toto je naozaj historicky zachytená udalosť. To nie je niečo, čo je nejaká bajka, ako dnes Ľuboš spomínal. To je niečo, čo je pravda, čo je naozaj, čo sa stalo, čo videli tí ľudia, ktorí najprv mysleli, to je nejaká bajka, ale potom sa s ním stretli a potom fakt začali žiť nový život, iný život. A nakoniec v podstate 11 z 12 apoštolov zomreli mučenickou smrťou, pretože hlásali vzkrieseného Krista. To je úžasné presvedčenie, ktoré mali. A to tiež dokazuje to, že to nebol výmysel. Haleluja. V 14. verši potom ďalej Pavol píše: ak však Kristus nebol vzkriesený, potom je márne naše kázanie a márna je aj vaša viera. Je to márne. Bolo by to márne, ak by Kristus nevstal z mŕtvych. Bolo by to zbytočné. Na čo by sme tu boli? Na čo by som sa ja tu stával? Ja som mohol zostať v Košiciach a tam si žiť, keby Kristus nevstal z mŕtvych. Ale keby Kristus nevstal z mŕtvych, tak by som nebol asi ani v Košiciach. Neviem, čo by bolo s nami. Boli by sme stratení v našich hriechoch. Tak by sa zistilo, že sme falošní Boží svedkovia, alebo sme svedčili proti Bohu, že vzkriesil Krista, ktorého nevzkriesil, ak mŕtvi naozaj nevstávajú z mŕtvych. Ak však mŕtvi nevstávajú, ani Kristus nebol vzkriesený. Hej, on to hovorí tým v Korinte, ktorí uverili tým rečiam, možno sadúcejskému učeniu o tom, že vzkriesenie nie je. Ale tu Pavol jasne hovorí, vzkriesenie je a Ježiš Kristus je toho najväčším dôkazom, pretože bol vzkriesený a na tom stojí naša viera, na tom sa zakladá. Naša viera nestojí na nejakom dobrom učiteľovi, na dobrom vyučovaní. Naša viera stojí na vzkriesení, na vzkriesenom pánovi, ktorý vládne, ktorý príde súdiť živých a mŕtvych. Haleluja. Ak však Kristus nebol skriesený, márna je, je vaša viera a ešte vždy ste vo svojich hriechoch. A tak by zahynuli aj tí, čo zosnuli v Kristovi. Ak iba v tomto živote máme nádej v Kristovi, sme najbiednejší zo všetkých ľudí. To je to, o čom dnes chcem hovoriť. Ak iba v tomto živote máme nádej v Kristovi, dokonca nádej v Kristovi, ak máme iba v tomto živote, sme najbiednejší zo všetkých ľudí. Ale pravda je, že my máme nádej aj v inom živote. Haleluja. Kristus však bol skriesený z mŕtvych ako prvotina tých, čo zomreli. A po ňom sme boli skriesení aj my. Čo z mŕtvych stane, teda znamená pre nás? Rímanom 4.25 je napísané, on bol vydaný za naše priestupky a vzkriesený pre naše ospravedlnenie. Toto je pravda. Čo znamená vzkriesenie pre nás? Je to pre naše ospravedlnenie. To znamená, že jeho obeť nielen sa obetoval, ale tá obeť bola prijatá a Boh ho vzkriesil z mŕtvych. Smrť ho nemohla držať, on zvíťazil nad smrťou. Smrti, kde je tvoj odsteň? Halelujá. A on pre naše ospravedlnenie vstal z mŕtvych. Rímanom 6.4 až 5 hovorí, s krstom sme teda spolu s ním boli pochovaní v smrti, aby sme tak, ako bol slávou Otca vzkriesený z mŕtvych Kristus, aj my vstúpili na cestu nového života. Aby sme aj my vstúpili na cestu nového života. Preto bol vzkriesený Ježiš, preto bol vzkriesený pre nás a my máme vstúpiť na cestu nového života. To je výzva pre nás, ktorá tu je. Ak sme s ním zjednotení v jeho smrti, budeme s ním zjednotení aj vo vzkriesení. Veď vieme, že náš starý človek bol spolu s ním ukrižovaný. Aby bolo zneškodnené telo hriechu, aby sme už viac neboli otrokmi hriechu. Takže na to Ježiš stal z mŕtvych, aby bolo zneškodnené telo hriechu, aby my sme neboli otrokmi hriechu. My sme vstúpili na cestu nového života. Už nie sme otroci hriechu. Haleluja. Lebo kto zomrel, stal sa slobodným od hriechu. Veríme, že ak sme zomreli s Kristom, v 8. verši hovorí, spolu s ním budeme aj žiť. Spolu s ním budeme aj žiť tento nový život. A Kolosanom v 2. kapitole a Kolosenským list budeme dnes celkom sa do neho pozerať, hlavne do 3. kapitoly. Tak tam je napísané v 12. verši, keď ste s ním boli v krste pochovaní, koľký z vás ste boli s ním v krste pochovaní? My sme boli pochovaní, my sme pochovali starého človeka, haleluja. A tak spolu s ním sme boli aj vzkriesení vierou v moc Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych. Haleluja. Dnes sme už počuli aj slovo, že tá istá moc, ktorá vzkriesila Ježiša Krista z mŕtvych, tá istá moc prebýva v nás, tá istá moc nás zmocňuje, nielen tak, aby sme mali nejakú moc, ale preto, aby sme mali moc k novému životu, haleluja. Spolu s ním ste boli aj vzkriesení vierou. Budem čítať ešte jeden text, okrem toho, na ktorý budem kázať o vzkriesení. A to je v liste Efežanom 2, 5 a 6. To hovorí o našom statuse, o tom, kde sme, keďže Kristus bol vzkriesený. V 5. verši je napísané, keď sme boli pre poklesky mŕtvi, keď sme boli mŕtvi, on nás oživil s Kristom, milosťou ste spasení. Spolu s ním nás skriesil a spolu s ním nás uviedol na nebeský trón v Kristovi Ježišovi. Takže on nás uviedol na nebeský trón v Kristovi Ježišovi. Si na tom tróne? Sme na tom tróne? Dnes sme tu preto, aby sme nad tým rozmýšľali. Dnes sme tu preto, aby sme sa tam dostali, aby sme začali myslieť tak, ako máme myslieť. Aby sme začali robiť to, čo máme robiť. Aby sme začali hovoriť to, čo máme hovoriť. Pretože my sme kresťania, my sme živý Boží ľud. Halelujá. Ak sme teda prijali pravdu o kríži a pravdu o vzkriesení, boli sme skriesení s ním, vstúpili sme na cestu nového života, ako sme počuli. Nový život predpokladá teda nový život, predpokladá nový spôsob myslenia, nový spôsob hovorenia, nový spôsob konania. To je nový život. Nový život nie je niekde skrytý, hlboko, tajný. Nový život nie je vôbec tajný. Nový život je svedectvo o Bohu, ktoré máme, ktoré nesieme a ktoré žijeme. Poďme teda čítať Kološanom 3. kapitolu od 1. do 4. verša. A môžeme sa postaviť k tomuto čítaniu. Haleluja. Ak ste teda boli s Kristom skriesení, hľadajte to, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha. Myslite na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi, lebo ste umreli a váš život je skrytý s Kristom v Bohu. Keď sa zjaví Kristus, váš Boh, vtedy sa aj vy spolu s ním zjavíte v sláve. Amen. Pane, ďakujeme ti za tvoju milosť. Ďakujeme tebe, všemohúci Bože, za to, že ty si vzkriesil Ježiša Krista z mŕtvych. Pane, nie len jeho si vzkriesil, ale spolu s ním sme aj my vzkriesení k novému životu. Pane, prosím ťa o to, aby tvoj svätý duch dnešný deň, tvoj nový život vylieval do nás, aby tvoj nový život do nás vkladal, aby sme mohli z tohto miesta ísť v moci nového života. Aby sme mohli chodiť ako ľudia, ktorí sú vykúpení, ktorí sú vzkriesení spolu s Kristom. Pane, prosím ťa o to, aby tvoje slovo nás premieňalo, aby tvoje slovo nás obnovovalo, občerstvovalo, aby tvoje slovo usmrcovalo v nás to, čo je hriech, to, čo tam nepatrí, Pane, aby tvoje slovo do nás vkladalo tvoj život. Nech si ty oslávený na veky. Amen. Takže poďme. Pavol v tomto texte poukazuje na veľmi dôležitú vec. Aké dôležité je to, čo je hore? Myslieť na to, čo je hore v nebi. A poznáte také slovenské spojenie, že niekto chodí s hlavou v oblakoch. Už ste to počuli? Ten človek, ktorý chodí s hlavou v oblakoch, tak čo to v nás evokuje? Kto je taký, čo je taký človek? Je to človek, ktorý je nepraktický. Je to človek, ktorý len sníva. Človek, ktorý je neproduktívny. Ale Biblia hovorí, že presný opak je pravdou. Že my máme myslieť na to, čo je hore. Nie na to, čo je na zemi. Ak ste boli s Kristom vzkriesení, myslíte na to, čo je hore. To nie je preto, aby sme sa potkli, ale to je preto, aby sme mohli ísť. To je preto, aby sme mohli žiť, to je preto, aby sme mohli víťaziť, aby sme mohli naozaj žiť nový život. Takže to, čo hovorí tento svet, nie je celkom pravda. Teda v tomto kontexte určite nie. My máme myslieť na to, čo je hore. Máme chodiť s hlavou v oblakoch. Pavol hovorí, že ak sme boli s Kristom skriesení, potrebujeme myslieť na to, čo je hore. Jedine vtedy, ak vieme, ako to všetko skončí, môžeme vedieť, kde a ako máme začať. Bez toho, aby sme vedeli, aký je koniec, tak je ťažko začínať niekedy. A kebyže vám poviem, pripravte sa, tak vy sa spýtate, na čo? O čom tu hovoríš? Na čo sa máme pripraviť? Čo nám chceš povedať? Pripravte sa, na čo? Ako mám byť pripravený, ak neviem, na čo sa mám pripraviť? Myslíš na nejakú skúšku, na ktorú sa mám pripraviť v škole? Na nejaký test? Alebo myslíš na nejaké počasie, aké bude? Treba sa dobre obliesť, pripraviť sa. Pripravte sa na zimu. Bude tuhá zima. Na čo sa mám pripraviť? Takže jedine, ak viem, na čo sa mám pripraviť, tak vtedy viem, ako sa mám pripraviť. A ako žiť. A o tom presne na tomto mieste hovorí Pavol. Ak sa chceme pripraviť na to, čo je hore, potrebujeme rozmýšľať nad tým, čo je hore. Potrebujeme myslieť na to, čo je hore. Ak máme žiť ten nový život, ak chceme vedieť, o čom je, potrebujeme sa zamerať na veci, ktoré sú hore. A ako sa máme zamerať na to, čo je hore? Ježiš Kristus bol vzkriesený, Ježiš zomrel a jeho telo opustil život. Jeho telo bolo vložené do hrobu, pretože v ňom nebol už žiadny život. Hej, to je pravda. On zomrel, on bol bez života. Ale keď jeho telo sňali z kríža, stále tam nebol život. Ale my vieme, že na tretí deň sa život do neho vrátil. On vstal, bol vzkriesený. A Pavol tu hovorí, ak si kresťan, tak život Syna Božieho je v tebe. Hej, to je v tom prvom verši. Ak ste teda boli s Kristom skriesení, hľadajte to, čo je hore. Život Syna Božieho je v tebe. Preto hovorí, že sme boli skriesení s Kristom. V predchádzajúcej kapitole hovorí, ako sme spolu s Kristom zomreli starému životu. A teraz hovorí, že sme spolu s ním povstali k novému životu. To je zázrak. To je zázrak spasenia. Ak si uveril v Ježiša Krista, prijal si tento nový život. Ak si uveril v to, že Ježiš Kristus stal z mŕtvych, že on je Syn Boží, prijal si tento život. Si novým stvorením. Staré veci pominuli a Ježiš činí všetko nové. A potom nie je to len vec, že si uveril, ale to je nová realita. To je nová realita. To už nie je len to, že tomu veríme, ale to je nová realita. My sme už v nebi. Svojou myslou tam minimálne máme byť. Všetko, čo on na kríži vydobil, ti patrí. Odpustenie hriechov, zmierenie s Otcom, dar Ducha Svätého, prijatie do rodiny Božej, nebo ako tvoj nový domov, to všetko ti patrí. To je všetko tvoje. A ak je toto pravda, tak je niečo, čo potrebuješ, čo musíš urobiť. A o tom hovorí aj v druhom verši. Myslite na to, čo je hore. Nie je to zložité na pochopenie. Jednoduché, úplne jednoduché napomenutie, aby sme mysleli na to, čo je hore. Ako to môžeme dať do praxe? Ako to môžeme dať do praxe v našom živote? Budem hovoriť najprv o tom, aký význam má rozmýšľať o nebi. Že aký význam má premýšľať o nebi, o veciach, čo sú hore. O svojej budúcnosti v Kristu. Hej, keď rozmýšľame o nebi, tak rozmýšľame o našej budúcnosti. Hej? Je to moja budúcnosť, je to tvoja budúcnosť. Nebo. Halelujá. Takže prvú vec, ktorú chcem povedať, je uvažovanie o budúcom živote zmení tvoj pohľad na peniaze. Áno. Teraz sa to nehodí však. Ale mali sme zbierku. Peniaze. Kam ty mieríš, Matúš? Ale Ježiš veľmi často spája peniaze a nebo. Keď počúvame jeho slova, keď čítame jeho slova, keď pozeráme na ňo, ako káže, čo hovorí, tak hovorí veľa o nebi a majetku. Nebi a peniazoch. Lukáš 12. 13 až 21. Tu nám hovorí Ježiš určitý príbeh. Prišiel za ním niekto. Kto si, v 13. verši, kto si zo zástupu mu povedal, učiteľ, povedz môjmu bratovi, aby sa so mnou rozdelil o dedičstvo. Tak často by sme chceli, aby Ježiš riešil naše sporné situácie. Tak často by sme chceli, aby bol on s nami uprostred týchto vecí, uprostred nedorozumenia a on to rozsudzoval. Aby sa nás zastal, aby urobil to, čo je spravodlivé pre nás. Ale Ježiš mu odpovedá. Človeče, kto ma ustanovil na to, aby som vynášal rozsudky alebo delil? Veľmi zaujímavé, ako sa Ježiš vyhýba tomu, aby riešil túto konkrétnu situáciu. My by sme povedali, tak kvôli tomu by sme mali zvolať aspoň radu zboru, staršovstvo, zasadnutie, taká situácia, to treba vyriešiť, treba rozumne vyriešiť, takže zavoláme viacerých a budeme nad tým premýšľať. Toto treba nejako riešiť. Ale Ježiš hovorí, ja s tým nič nemám. Ja s tým nič nemám. Kvôli tomuto som na tento svet neprišiel. A k tebe o to ide, tak nie si so mnou. Nerozmýšľaš ako ja. Pokračoval. Dajte pozor a vyvarujte sa akejkoľvek chamtivosti po nadbytku, lebo život človeka nezávisí od jeho majetku a hojnosti. A potom im povedal toto podobenstvo. Istému boháčovi prinieslo pole hojnú úrodu. Ale poľnohospodárstvo možno nie je úplne aktuálna téma pre nás. Nie sme tu poľnohospodári mnohí z nás. Aj keď teraz na záhradkách možno niektorí pracujeme, ale nie je to naša obživa. ako to bola pre tohto hospodára. Nie je to pre nás naša investícia úplne. Je to taký možno niekedy koníček, niečo nám to pomôže, niečo nám to doplní, ale máme svoju možno prácu, väčšina z nás. Ale Ježiš tu hovorí proste o ľudskej snahe zabezpečiť sa. Odložiť si na dôchodok. Mať dobre zainvestované. Takže tento muž z tohto podobenstva tvrdo pracoval a zadarilo sa mu. Poznáte to niektorí? Mali sme také momenty v živote, že sa nám zadarilo. Že prišla lepšia výplata, že prišli prémie. Že sme niečo niekde možno vyhrali. Proste niečo sa stalo a zadarilo sa nám. Podnikanie tomuto človeku vynieslo naozaj majetok. A bol to človek, ktorý sporil, ktorý šetril, ktorý žil poctivo a kvalitne plánoval. Mal naplánované, čo teraz bude robiť. Mal v pláne navštíviť rôzne zaujímavé miesta, teraz na to bude mať čas, teraz si to bude môcť užiť, bude môcť urobiť cestu okolo sveta, ísť na plavbu do Karibiku. Proste kvalitne si užívať zarobený dôchodok. To je to, čo vždy chcel a teraz už to dosiahol, zdá sa. Ale mal jeden problém. Mal jeden problém. On nemyslel na veci, ktoré sú hore. A jednej noci zomrel, prestúpil pred Boha a Boh mu hovorí, ty si blázon. Blázon. Nepredstavujeme si to tak, že jedného dňa prestúpime pred Boha, prídeme pred Boha a všetci by sme, ja teda, keď prídem pred Boha, tak by som chcel počuť to, dobre si vykonal verný a spravodlivý služobník, vstúp do radosti svojho pána. Dobre si to spravoval, dobre si to žil. Toto sú slova, po ktorých túžime. Ja po nich túžim, to nie je, to je naozaj to, prečo žijem. Ale predstav si, že predstúpiš pred živého Boha a on ti povie, blázon. Blázon. Nikdy si nerozmýšľal nad vecami, ktoré sú hore. Nemyslel si na to, čo je podstatné. A o tom tu Ježiš hovorí. Zamerať sa na to, čo tu môžem mať, čo tu môžem v živote dosiahnuť a zanedbať veci Božie. Preto Ježiš hovorí, neukladajte si poklady na zemi, kde ich mola hrdza zožiera a kde sa vlámujú zlodeji a kradnú. Lebo čokoľvek máš na tomto svete, nejakým spôsobom stráca na hodnote. Čokoľvek tu je, vedne. Už aj táto krásna kytica ešte niečo kvitne, ale tak o pár dní už bude zvednutá. Pôjde dole. Pôjde to dole. A nielen tá kytica. Tá kytica len obrazom toho, ako sa všetko pominie. Čokoľvek, aj zlato. Aj zlato. Aj drahé kamene. Všetko. Všetko sa to nejako rozkladá. A nakoniec, aj to, čo budeš mať, všetko stratíš. Nemôžeš si to zobrať so sebou. Ale ukladajte si poklady v nebi, lebo kde je váš poklad, tam bude aj vaše srdce. To hovorí Ježiš. Čím viac si ukladáte tu na zemi, čím viac majetku máte, tým viac je vaše srdce naviazané na veci na tejto zemi. Čím viac rozmýšľaš o veciach na tejto zemi, tým viac je tvoje srdce naviazané na veci na tejto zemi a tým menej si v nebi. Tým menej máš svoju myseľ v nebi. Učme sa byť bohatý v Bohu. To je, o tom je to podobenstvo. Bohatý v Bohu. Čím viac zo svojho života investuješ do Božieho diela na zemi, tým viac tvoje srdce bude patriť, bude spojené s tým domovom, ktorý máš v nebi. Tým viac. To je jednoduchá rovnica. Veľmi jednoduchá rovnica. Ježiš väčšinou hovorí veľmi jednoduché veci. Veľmi jednoduché veci. Niekto raz povedal, že tento svet, že život je ako divadlo. A každý v ňom hrajeme nejakú úlohu. Niekto z nás hrá princa a niekto z nás hrá bedára. Žobráka. A tak si oblečieme svoje kostýmy a hrajeme svoje úlohy, ale keď sa predstavenie skončí, všetci herci idú do zákulisia a nám si vyzlečú tie kostýmy. Každý si to dá dole a jeden sa vyzlieka z krásneho kostýmu, z veľmi pohodlného kostýmu a niekto druhý sa vyzlieka z handier, z otrhaného niečoho. A potom obaja títo herci odídu z divadla tými istými dverami. Aký význam to má, že jeden z nich hraje princa a druhý z nich hraje bedára v ich živote? V tejto chvíli, keď vychádzajú z divadla, keď vchádzajú do skutočného sveta, tam nezáleží na tom, čo mali oblečené na javisku, ale ako žijú svoj život v skutočnom svete. My si však myslíme, že toto je ten skutočný svet. Toto je to, čo vieme chytiť, toto je to, čo vieme ochutnať, toto je to, čo vieme zakúsiť. Toto je, kde sa všetko odohráva. To je miesto, kde zarábame peniaze, to je miesto, kde míňame peniaze, kde si ich užívame. Ale Ježiš hovorí, nie. Všetko, čo tu vidíš, sa pominie. Skutočný svet, to, o čom to všetko je, je ten, ktorý príde. A preto myslíte na to, čo je hore. Tento svet je len tieňom skutočnej reality. Niečo, čo sa má pominúť. A jediné, čo zostane, sú veci, ktoré budú v nebi. Ktoré budú hore. Preto máme pozerať na to, čo je hore. Preto máme ísť za tým, čo je hore. A tak prečo by si mal závidieť bratovi, ktorý má o niečo viac ako ty? Prečo ti záleží na tom, že on chvíľu, túto chvíľu hraje princa? Má úlohu. Naozaj na tom záleží? V skutočnosti záleží na tom, či máš poklady v skutočnom svete, ktorý sa nikdy nepomine, ktorý neskončí, ktorý si nevyzlečieš. To aj Biblia hovorí, že to si vyzlečieme, to smrteľné telo. Chápeš už, ako uvažovanie o budúcom živote môže zmeniť tvoj pohľad na majetok a peniaze? Koľko v skutočnosti potrebuješ na ten krátky čas, čo si tu? Najlepšie, čo môžeš v tomto urobiť, je myslieť na veci, ktoré sú hore, nie na to, čo je na zemi. To je prvá vec, ktorú nás to učí. Uvažovanie o budúcom živote nás učí rozmýšľať o peniazoch tak, ako máme rozmýšľať o peniazoch. Byť slobodný od peňazí, nebyť otrokmi peňazí, ale žiť pre to, čo je hore. Druhá vec, ukladať poklady v nebi. Druhá vec je, uvažovanie o budúcom živote nám dáva sílu vytrvať. Ježiš bol pre nás príkladom v tom, ako prešiel životom. On zotrval verným až do konca. A tie najťažšie veci, časy, situácie v jeho živote si práve pripomíname tento veľký týždeň. To, ako mohol zvládnuť to utrpenie fyzické aj psychické, cez ktoré išiel, ako mohol prejsť cez to odlúčenie, cez tú zradu, to je pre nás. To je niekedy sa človeku rozum zastavuje nad tým. Ako prešiel cez to sklamanie, ktoré prežil. Naozaj sklamanie z ľudí, do ktorých všetko dal. Strach, bolesť a opovrhnutie. Ako to všetko zvládol? Čo je napísané v liste Židom v 12. kapitole? Tam je napísané, že slovenské preklady, to všetky, čo som pozeral, prekladajú takto, že on pohrdol radosťou, ktorá sa mu núkala. Ale keď som pozeral anglické preklady aj gréčtinu, tak všetky skoro anglické preklady to prekladajú tak, že on nepohrdol radosťou, ktorá bola pred ním, ale on pre radosť, ktorá bola pred ním, pre tú radosť, o ktorej vedel, pre tú radosť, ktorú tu dnes vidí nás, vykúpený ľud, pre tú radosť to pretrpel. Pre tú radosť, že on spojí človeka znovu s Bohom. Že to zruší to, to odlúčenie, že znova bude môcť človek vstúpiť pred Boha, že budeme synmi a dcérami. Pre tú radosť Pán Ježiš vedel to pretrpieť. Pretrpieť kríž. To dáva zmysel. To dáva jasný zmysel. To dáva zmysel. A na iných miestach sú iné kontexty podobné. Hej, keď žena rodí a má bolesti, tak sa trápi, ale potom ale vidí za tým ten pôrod, to, prečo má tie bolesti. Že to má význam. List Židom ďalej tu predtým hovorí, že my máme bežať ten závod, ktorý je pred nami a máme hľadieť na Ježiša, ktorý pre radosť, ktorá bola pred ním, pohrdol krížom. Pohrdol potupou. Nepozeral na to, ale pozeral na tú radosť, ktorá bola pred ním. Preto to vedel zvládnuť. A teraz sedí po pravici Otca na výsosti. On to pretrpel, pretože videl tú radosť, ktorá bola pred ním. Nie je to... Biblia hovorí veľakrát o krátkosti života na zemi. O nekonečnom večnom kráľovstve v nebi. A keď vieme, že niečo netrvá dlho, hovoríme o večnom živote, to trvá dlho, ale keď vieme o niečom, že netrvá dlho, to je toto, čo tu zažívame, tak to nejako vieme pretrpieť. Napríklad, keď ideme k zubárovi, sadáme si do toho kresla, tak myslíme na to, že to rýchlo skončí. Hej, že to nebude trvať dlho, že tam budeme možno pol hodinu, keď je zubár šikovnejší, možno hodinku, ale to prejde. Keď ideme na nejaký nepríjemný zákrok do nemocnice, na nejaké vyšetrenie, tak vieme, že to prejde. Trpíme, ale vieme, že to je na dobre a vieme, že to prejde. Povieme si, to bude len chvíľka. Aj keď nepríjemná, ale v konečnom dôsledku nám to bude na dobre. Ten život, ktorý tu žijeme, akýkoľvek je ťažký a náročný, je úplne krátučký v porovnaní s večnosťou. Keď rozmýšľaš nad tým, čo je hore, tak si uvedomuješ túto skutočnosť. Toto pomine, toto skončí. Toto pomine a toto skončí. Tak je, Viktor, všakže. Ja som veľmi rád. Tak je to, skončí to. Aj keď je to tu, mnohé veci sú krásne, čo tu zažívame. Ďaká Bohu za nich. Aj to je dobré. Ale v tých veciach, ktoré sú tu krásne, si treba uvedomiť, o čo krajšie budú tie veci v nebi. Hej, to je taká rada pre nás. Keď sa nám páčia veci na zemi, nie je to zlé, keď sa ti tu niečo páči. Ale povedz si, to, čo bude mať v nebi, bude o mnoho lepšie. To bude o mnoho slávnejšie. Dnes sme prestreli pred nami bohatý stôl ráno, my sme mali takú východňarské raňajky. Úžasné niečo. Zostalo, ináč môžeš prísť. To som potichu povedal, ale keď sa niekto prihlasíte, možno aj pre vás. Tak som si zlivil to prestrel a hovorím, Pane, ďakujem ti za prestretý bohatý stôl, ktorý je pred nami a za to, že ty si prestrel úžasne bohatý stôl a prestieraš ho pred nami v nebi. Haleluja. Úžasné. Druhý list Korinťanom, myslím, že 4. kapitola to je, hovorí. Preto neustávame, ale jestli sa aj náš vonkajší človek ruší, vnútorný sa obnovuje deň čo deň. Lebo terajšie kratučké, máte to tak? Terajšie kratučké, ľahké, nášho súženia nám pôsobí prenesmierne veľkú večnú ťaž slávy. To je ten kontrast. Malilinké, kratučké, terajšie, ľahké nám pôsobí prenesmiernú, veľkú, večnú, neviem koľko superlatívov ešte sa tam dá povedať, ťaž slávy. Keď nehľadíme na veci, ktoré sa vidia, ale na veci, ktoré sa nevidia. To je recept na život. Kresťanský. Na nový život. Hľadieť na veci, ktoré sa nevidia. Lebo veci, ktoré sa vidia, sú dočasné, ale tie, ktoré sa nevidia, sú večné. Zameraj sa na veci, ktoré sa nevidia. A preto nestrácame nádej, ak sme zameraní na nich. Toto je len krátučké obdobie. Zajtra už budem na lepšom mieste. Povedz to. Zajtra už budem na lepšom mieste. Zajtra už budem na lepšom mieste. Haleluja. Zajtra už budem v krajine, kde nie je korupcia. Kde nie je útlak. Kde nie je nespravodlivosť. Kde nie je bolesť. Kde nie je podvod. Kde nie je zrada. Kde je Boh. Vládca, král, kráľov a pán pánov. Kde je jeho láska vylievaná, zažívaná, prežívaná. Kde je to spoločenstvo, práve spoločenstvo, nepokrytecká láska. Haleluja. Zajtra už budem na lepšom mieste. Zameraj sa na veci, ktoré sú hore. To nielen, že zmení tvoje postoje k tomuto materiálnemu svetu peňazí, ale dá ti to sílu zvládať aj tie najťažšie veci v tvojom živote. Aj tie najpríjemnejšie veci v tvojom živote. Hej. Ja to tak spojím. Urobil som z toho jeden bod. Tretia vec, uvažovanie o budúcom živote ťa motivuje k posveteniu. Keď študujeme nejaký biblický text, tak je dobré vždy ho vnímať v kontexte. Vnímať to, čo je napísané predtým a čo je napísané potom. A tak najlepšie pochopíme, o čom je, čo nám to slovo chce povedať. Keď sa pozrieme na kontext tohto textu, Kolosanom, čo sme čítali, 1 do 4 v 3. kapitole, tak vidíme toto. Kolosenský zbor, tam boli mnohí, teda na začiatku boli všetci novoobrátení kresťania, ktorí bojovali s pokušením a upadali do hriechu. Trápili sa s otázkou, ako zvíťaziť nad žiadostivosťou tela. Ako sa vysporiada s tým tlakom, ktorý je vo mne, vo vnútri, ktorý má proste prevalcuje. A ja upadám do hriechu. A je vždy mnoho skvelých návrhov a veľa dobrých kníh, ktoré by nám mohli poradiť. Veľa radcov aj vtedy bolo. A druhá kapitola opisuje tieto rady. Hovorí, nedá sa bojovať s hriechom s tým, že budeš dodržiavať príkazy a stanovovať si hranice, obmedzenia a limity. Nedá sa vyhrať nad hriechom takto. A to je vždy prvá vec, čo nám obyčajne napadne. Hej? Bojovať s hriechom tak, že budem dodržiavať nejaké príkazy. V 21. verši 2. kapitoly je napísané neber do rúk, neokús, ani sa nedotýkaj. To sú pravidlá, to je disciplína, to sú obmedzenia, to je to, čo sa zdá ako recept, ako zvíťaziť nad hriechom. Ale čo hovorí o týchto veciach 23. verš? Vyzerá to ako múdrosť, ako zvláštny prejav nábožnosti, seba ponižovania a telesného umrtvovania. No nikomu nie sú na česť, ale len na uspokojenie telesného zmyšľania. Nikomu nie sú na česť. Nikomu to nie je na nič dobré, tieto veci. Neber do rúk, neukus, ani sa nedotýkaj. Môžeš sa o to snažiť, môžeš to skúšať, ale tieto veci riešia iba povrch. Povrch. To sa nedotkne tvojho srdca, to nepremení tvoj život. Neriešia ten problém, ktorý je v tvojom srdci. Neexistuje telesný spôsob, ako vyriešiť duchovný problém. Neexistuje. Toto si zapamätajme dnešne. Neexistuje telesný spôsob, ako vyriešiť duchovný problém. Hriech je totiž duchovný a nie telesný problém. Nemôžeš zvíťaziť nad hriechom skrze disciplínu svojho tela. Nie zákon mení srdce, ale evanjelium. No a potom sa môžeme pozrieť na ďalší koniec tohto textu, Kolosanom 3:5. Umrtvujte teda, čo je vo vašich údoch pozemské smilstvo, nečistotu, vášen, zlú žiadostivosť a lakomstvo, ktoré je modloslužbou. Čo sme tu teraz predtým čítali? Však pred chvíľou sme hovorili, že toto nefunguje. Ako je to možné? Na čo to tu Pavol píše zase? Možné to je. A presne preto, o čom dnes hovoríme, tak je to možné. Sme vzkriesení s Kristom. To je dôležitá skutočnosť. Len tak, keď sme vzkriesení s Kristom, môžeme žiť nový život. A tento nový život má vylučovať tieto veci. Má vylučovať to, čo je vo v našich údoch pozemské smilstvo, nečistota, vášeň, zlá žiadostivosť, lakomstvo, ktoré je modloslužbou. Robí toto nový život v tebe? Možno, že nový život nefunguje v tebe celkom dobre. Možno preto, že nepozeráš na to, čo je hore. Sme vzkriesení s Kristom a zamariavame sa na to, čo je hore. Takže tu je hodnota nového života v Kristovi. Ak zameriavaš svoj pohľad na to, čo je hore, to nielen, že zmení tvoje postoje k tomuto materiálnemu svetu, k majetku, k peniazom, nielen, že ti to dá sílu, aby si zvládal tie najťažšie veci, aby si vedel riešiť vo svojom živote aj tie výšiny, keď sa ti darí a máš úspech, ale taktiež ťa to motivuje k posvetenému životu. Sme skriesení spolu s Kristom a to je nádherná vec. Ak sme skriesení, tak sme skriesení k novému životu. Nový život, to je niečo úžasné, to je niečo, čo má novú kvalitu. To je niečo, čo sa dá chytiť, niečo, čo sa dá vidieť, čo sa dá cítiť. To nie je niečo obyčajné. Nie je to ten istý život, ktorý môže žiť tento svet bez Krista. Ako to robiť? Ako to žiť? Ako myslieť na veci, ktoré sú hore? Pozrieme zase tam, tak tam je napísané myslite na veci. Tam je výkričník, tam je rozkazovací spôsob, tam je niečo, čo naozaj musíme robiť, niečo, čo potrebujeme robiť, aby sme mohli žiť nový život. To nie je niečo, čo môžem ja urobiť za teba, ja za teba nedokážem myslieť. To hovorili často učiteľky v škole. Ja za teba nedokážem myslieť, ale ty môžeš myslieť na to, čo je hore. Prevezmi zodpovednosť za svoju myseľ. Prevezmi zodpovednosť za svoju myseľ. K tomu ťa chcem dnes vyzvať. Myslí na to, čo je hore. Viete, je to niekedy ťažké, lebo naša myseľ hneď sa vydáva niekde inde. Hneď sa pozerá na to, čo je okolo. Hneď sa pozerá von oknom, hneď sa pozerá do televízie, otvára noviny, zapína internet. Chce nové informácie, to je naša myseľ. Ale ty môžeš myseľ svoju plniť a potrebuješ svoju myseľ plniť a ty máš zodpovednosť za svoju myseľ, aby si uplnil tými vecami, ktoré sú hore. Prevezmi zodpovednosť za svoju myseľ. To je to najdôležitejšie, čomu ťa chcem dnes vyzvať. Čo robí Dávid v žalmoch? On robí to, že sa rozpráva sám so sebou. On hovorí so svojou dušou. On prikazuje svoje duši. Chvál, duša moja, Hospodina. Aj keď sa ti nechce. Aj keď to tak nevyzerá, aj keď veci sa nemajú tak, ako by si chcel. Chvál, duša moja, Hospodina. Hovorí k svojej duši. Na inom mieste hovorí, prečo si smutná, moja duša? Nebuď smutná, duša moja. On komunikuje sám so sebou. Dnes, keď povie niekto, že sa sám so sebou rozpráva, tak je to fraj blázon. Pravda je taká, že je to zdravé a je to správne a je to kresťanské, keď ty hovoríš so svojou dušou, keď ty svoju dušu povzbudzuješ k dobrému. My tak často počúvame svoju dušu a necháme sa viesť našou dušou a nás to dovedie na miesta, kde by sme nechceli byť. Ale my nemáme počúvať svoju dušu, ale máme hovoriť k svojej duši. máme hovoriť k svojej duši. Nauč sa zhovárať so svojou dušou. Ty potrebuješ viesť svoju dušu a prikazovať jej. To je tvoja zodpovednosť. To je to, čo potrebuješ robiť. Nemôžeme to nechať len tak. My potrebujeme sa sústrediť na svoj kresťanský život, aby nám kresťanský život, nový život neunikal. Lebo je strašne toho veľa v tomto svete, čo nám chce ukradnúť tento nový život. Haleluja. Ale my si to nenecháme vziať. My sme vzkriesení spolu s Kristom. Sme posadení na tróne. My vládneme. My vládneme. A v prvom rade by sme mali vládnuť sami nad sebou. Takže poďme na to. Poďme do toho. Myslíme na to, čo je hore. Nie na veci tohto sveta. Nie na to, čo je dole. Ak ste teda boli spolu s Kristom vzkriesení, hľadajte to, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha. Myslite na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi. Lebo ste umreli a váš život je skrytý s Kristom v Bohu. Keď sa zjaví Kristus, váš život, Kristus náš život, vtedy aj my spolu s ním sa zjavíme v sláve. Troška som to premenil, tú osobu, ale je to pravda. Pre nás dnes aktuálna. Halelujá. Poďme chváliť Pána za nový život, ktorý máme v ňom. Poďme prosiť Ducha Svätého, lebo ten je ten, ktorý nám zjavuje tie veci a ten je ten, ktorý nám ukazuje tú nebeskú realitu, aby to s nami robil. On to bude s nami robiť, ja verím, že. Halelujá. Pane, ďakujeme Ti za tento deň, za slávu tohto dňa, Pane, za to, čo si pripomíname dnešný deň, za to, že Ty si bol vzkriesený, Pane, že Ty si porazil smrť, Pane, že Ty si zvíťazil nad smrťou, Pane, a že my sme vstali s Tebou, Pane, do nového života. Pane, prosíme ťa dnešný deň, tak ako sme hovorili, Pane, aby to slovo mohlo zostať v nás, Pane, aby sme mohli myslieť na to, čo je hore, Pane, aby sme sa nemuseli zaoberať iba tým, čo nás ťaží, čo nás tlačí a utláča, Pane, ale aby sme mohli hľadieť na to, čo je hore, Pane, aby sme mohli byť slobodní od bolesti, od bojov, od trápení, Pane, ktoré sú tu. Aby sme mohli byť slobodní od úspechov, od radosti, od šťastia tohto sveta. Aby sme mohli vstúpiť do radosti svojho Pána, Pane. Už dnešný deň, Pane, ja sa modlím o to, aby naša myseľ mohla byť s Tebou. Aby naša myseľ mohla byť v nebi. Duchu Svätý, prosíme ťa. Zjavuj nám Pána Ježiša Krista, toho, ktorý bol ukrižovaný a toho, ktorý bol vzkriesený, ktorý stal z mŕtvych, Pane. Aby sme ho poznali, aby sme s ním mohli žiť, Pane. Aby sme, tak ako sme zomreli, s ním mohli sme aj žiť, Pane. Prosím ťa o to, aby sme mohli naozaj žiť život, do ktorého si nás povolal. Nech si Ty oslávený, nech je Tvoje meno zvelebené. My na Teba očakávame, Pane. My Ti ďakujeme za Tvoju milosť, ktorú nám dávaš, Pane. Pane, prosím, odpusť. Odpusť nám, ak sme sa zamerali na telesné veci, ak sme sa zamerali na pôžitky, ak sme sa zamerali na to, čo dáva tento svet, ak sme podľahli pokušeniu, ak sme upadli do hriechu v niečom, Pane. Odpusť nám to, prosíme ťa, Pane. Očisti nás to od toho. Zbav nás toho, Pane, poviazania. My chceme patriť Tebe, Ježiš, a chceme ísť za Tebou. Chceme žiť v novote života. Nech si Ty oslávený, Pane, nech je Tvoje meno zvelebené. Na veky. Amen.